Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Kardinál Zuppi hovoril s prezidentom Bidenom o ukrajinských deťoch.
Vatikánsky zástupca v OSN vyzval urýchliť zlúčenie rozdelených ukrajinských rodín.
Budúci kardináli z Argentíny sú traja. Pre vatikánske médiá ich krátko predstavil jeden z nich, Monsignor Rossi.
Aj hlavný predstavený Salesiánov Dona Bosca je na zozname budúcich kardinálov.
V stredu 19. júla vás so správami pozdravujú
Miroslava Holubíková
a Zuzana Klimanová. Vatikán, USA. Kardinála Mattea Zuppiho ako pápežovho vyslanca na mierovej misii pre Ukrajinu prijal v utorok 18. júla v Bielom dome na približne 2 hodiny prezident USA Joe Biden. Ten zároveň ocenil službu pápeža Františka. Ústrednou témou dialógu bola humanitárna otázka návratu ukrajinských maloletých, ktorí boli z vlasti odvedení do Ruska. Kardinál sa stretol aj s niektorými členmi amerického kongresu.
Vo vyhlásení, ktoré po stretnutí vydal Bielý dom, sa uvádza, že prezident Biden vyjadril žičenie k službe pápeža Františka i k jeho globálnemu vodcovstvu a privítal nedávne vymenovanie amerického arcibiskupa za kardinála. Prezident a kardinál Zuppi hovorili aj o úsilí Svätej stolice v poskytovaní humanitárnej pomoci na čelenie rozsiahlému utrpeniu spôsobeného pokračujúcou ruskou agresiou na Ukrajine. Ďalej hovorili o úsilí Vatikánu podporiť návrat približne 19 000 ukrajinských detí, ktoré boli odvedené do Ruska. Podľa ukrajinskej vlády by ich mohlo byť aj oveľa viac.
O pomoc v tejto oblasti požiadal Svetú stolicu ukrajinský prezident Vladimír Zelenský už na májovej audiencii u pápeža Františka. Kardinál Zuppi, predseda konferencie biskupov Talianska, arcibiskup Bolone, sa tejto téme venoval aj počas predchádzajúcich etáp svojej misie v Kyjeve a v Moskve.
Kardinál Zuppi dnes ukončí svoju trojdňovú návštevu Washingtonu, kam prišiel v pondelok 17. júla v sprievode úradníka štátneho sekretariátu. V americkom hlavnom meste bolonský arcibiskup ešte pred návštevou prezidenta Bidena navštívil Capitol Hill, sídlo amerického kongresu, kde sa stretol s niektorými jeho členmi.
Apoštolský nuncius v Spojených štátoch v utorok v rozhovore pre viaceré talianske médiá povedal, že poslaním kardinála Zuppiho je otvoriť dialóg, počúvať a byť počúvaný. Podľa budúceho kardinála Christofa Piera, pápež František dúfa, že táto misia prispieje k mieru. Presnejšie povedané, že nájde cesty v humanitárnej oblasti, najmä pokiaľ ide o deti. Ide o to, aby sa uvažovalo o miery aj uprostred zložitého kontextu, vysvetlil. Kardinál Zuppi je veľmi realistický a my sa snažíme urobiť, čo je v našich silách.
Vatikán, OSN. Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN Monsignor Gabriele Cacca vystúpil v utorok 18. júla na 88. plenárnom zasadnutí valného zhromaždenia OSN na tému Situácia na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny. Zástupca Vatikánu zopakoval pápežovú výzvu k umlčaniu zbraní a k zabezpečeniu zlúčenia všetkých rozdelených ukrajinských rodín.
Svätá stolica je naďalej vážne znepokojená vojnou na Ukrajine, v ktorej sa prelieva krv. Takto znejú úvodné slová Monsignora Caccu v prejave na zasadnutí OSN. Reprezentant Svätej stolice naliehal na všetkých protagonistov medzinárodného života a politických vodcov národov, aby urobili všetko pre ukončenie vojny.
Arcibiskup zopakoval slová pápeža Františka, ktorý uviedol, že všetky vojny sú úplnou katastrofou pre národy a rodiny, pre deti a starých ľudí, pre ľudí, ktorí sú nútení opustiť svoju krajinu, pre mestá a dediny. Monsignor Cacca v mene Svätej stolice tiež poďakoval tým štátom, ktoré prijali a podporili utečencov a zároveň prosil, aby vysídlenci naďalej dostávali humanitárnu podporu, kým sa nebudú môcť bezpečne, dobrovoľne a dôstojne vrátiť do svojich domovov.
V tejto súvislosti monsignor Kacsa zdôraznil naliehavú žiadosť Svätej stolice, aby sa nešetrilo úsilím pri zabezpečovaní rýchleho zlúčenia všetkých rodín, ktoré boli rozdelené v dôsledku súčasného násilia na Ukrajine, a aby sa zabezpečilo rešpektovanie najlepších záujmov postihnutých detí.
Ako arcibiskup uviedol, tváru v tvár takémuto utrpeniu medzinárodné spoločenstvo nesmie rezignovať na vojnu, ale je potrebné spolupracovať na dosiahnutí mieru, a pripomenul poverenie kardinála Mattea Zuppiho ako pápežovho vyslanca, ktorý sa vo svojich misiách zameriava na počúvanie a identifikáciu humanitárnych gest, ktoré by mohli viesť k ceste mieru.
Napokon zástupca Vatikánu pápežovými slovami zdôraznil potrebu využiť všetky diplomatické prostriedky, aj tie, ktoré sa možno doteraz nepoužili, aby sa táto hrozná tragédia skončila. Svätá stolica, uzavrel svoj prejav monsignor Kacsa, opäť vyzýva na prímerie a na začatie rokovaní o spravodlivom a trvalom mieri.
Vatikán, Kazachstan. Dnes nadobudla platnosť dodatková dohoda k dohode medzi Svätou stolicou a Kazachstanom o vzájomných vzťahoch, ktorá bola podpísaná 14. septembra 2022 v Nur-Sultane v Kazachstane. Táto zmluva uľahčuje pastoračným pracovníkom získavanie povolení na pobyt v Kazachstane, informovala dnes Svätá stolica.
Vatikán, Argentína. Argentínsky jezuita monsignor Ángel Sixto Rossi je ďalším z budúcich kardinálov, ktorí budú sprevádzať Svätého Otca v starostlivosti o univerzálnu cirkev. Pre vatikánske médiá vyjadril radosť z toho, že sa môže o túto zodpovednosť deliť s dvoma krajanmi, ktorí sa vyznamenali svojou službou cirkvi.
Jedným z budúcich kardinálov je monsignor Victor Manuel Fernández, arcibiskup La Platy a novovymenovaný prefekt dikastéria pre náuku viery, ktorého monsignor Rossi opísal ako Božieho muža s veľmi jasným zmýšľaním o cirkvi a ako prorockú silu. Druhého rodáka z Argentíny, pátra Luisa Carlosa Dri, 96-ročného kapucína, ktorý nepretržite spovedá vo svätyni Panny Márie Pompejskej a ktorého spája s pápežom zvlášť silné puto, charakterizoval monsignora Rossi ako svätého muža so zdravým sedliackým rozumom, pokorou, radosťou a milosrdenstvom.
Arcibiskup Kordoby je inšpirovaný svojim biskupským heslom vo všetkom milovať a slúžiť, ktoré odkazuje na jeho ignaciánsku spiritualitu a hovorí, že kardinálsky úrad je novou formou služby. Týmto mottom sa riadi aj činnosť nadácie Manos Abiertas, ktorá vznikla v roku 1992 v Buenos Aires z iniciatívy dobrovoľníkov, ktorí pod vedením a radami samotného arcibiskupa začali rozdávať potraviny a oblečenie najzraniteľnejším ľuďom v tejto oblasti. Na teraz sa monsignor Rossi sústreďuje na argentínsku realitu a pripomína, že je potrebné, aby každý občan zo svojho miesta prispel k budovaniu lepšej krajiny, a dodáva: ako hovorí pápež, vyjdeme z toho všetci spoločne.
Vatikán, Španielsko. Pri oznámení mena Dona Ángela Fernándeza Artimeho ako budúceho kardinála poskočila radosťou a dojatím celá saleziánska rodina. Od sestier, dcér, Márie pomocnice, cez saleziánskych spolupracovníkov a dobrovoľníkov, až po samotných mladých, ktorí sú saleziánmi sprevádzaní v duchovnom živote.
Bol to dôvod na radosť a vďačnosť, ale aj na dočasné rozpaky, pretože je to prvýkrát, čo bol nástupca Dona Bosca ustanovený za kardinála, uviedol pre vatikánske médiá Valerio Martorana, radca pre Európu a celosvetové združenie bývalých chovancov Dona Bosca, a dodal: sme si istí, že cirkev potrebuje vôňu Dona Bosca pre svoju evangelizačnú činnosť po celom svete.
Desiatý nástupca Dona Bosca, Ángel Fernández Artime, je otcom a centrom jednoty 32 zložiek saleziánskej rodiny, ktorej po svojom menovaní za kardinála pápežom Františkom napísal list, kde komunitu informuje o opatreniach prijatých od pápeža. Jeden rok bude pokračovať vo funkcii hlavného predstaveného, tiež už ako kardinál, a potom sa v roku 2024 vzdá svojho mandátu. tak súčasný vikár Don Stefano Martolio prevezme funkciu generálneho predstaveného až do generálnej kapituly vo februári roku 2025 a voľby hlavného predstaveného.
Nečakaná správa, ktorú sme prijali s vierou a ako dar, ktorý nám pápež František dal ako salesianskej kongregácii a ako rodine Dona Boska. To sú úvodné slová Dona Artimeho v spomínanom liste. Zdôraznil tiež, že toto rozhodnutie pápeža je znakom toho, ako veľmi nás pápež miluje a vie, ako ho podporujeme svojimi modlitbami a náklonnosťou.
Budúci kardinál v liste napokon uvádza, že po nadobudnutí účinnosti svojej rezignácie prevezme službu, ktorú mu zveril Svätý Otec, a prosí saleziánsku rodinu, aby zintenzívnili svoje modlitby za pápeža i za neho, vzhľadom na perspektívu novej služby v cirkvi, ktorú ako syn Dona Boska prijal v poslušnosti bez toho, aby o ňu usiloval alebo ju chcel.
Opäť prinášame časť rozhovoru s kňazom a historikom Ľuboslavom Hromiakom o jeho výskume vo vatikánskych archívoch. Tentokrát pokračuje v rozprávaní o diplomatických vzťahoch medzi Svätou stolicou a Československom i ďalšími krajinami vterajšieho komunistického bloku, čiže o tzv. Ostpolitik i jej protagonistovi kardinálovi Agostinovi Casarolim. Rozhovor pripravil otec Martin Jarábek.
Aj pri tých rokovaniach napríklad je to veľmi zaujímavé, keď uvažujú o tom, kde budeme rokovať. Rozmýšľajú, že či v Prahe, alebo v Ríme. A je aj taký ľudský rozmer, že v Ríme sa budú cítiť lepšie, že môžeme sa s nimi lepšie dohodnúť, budú viac otvorenejší ako v Prahe, kde budú stáť na svojich pozíciách. Čo sa ukázalo ako pravdivé, áno? Alebo napríklad ponúknuť pobyt v Ríme, a tým pádom tie odpočúvacie zariadenia nemohli inštalovať. Hej. Čiže bol tam dialog, ktorý bol veľmi ťažký a možno poslucháčom môžem povedať toľko, že existuje aj v češtine kniha so zápiskou Agostína Casaroli a tá kniha sa volá Trízeň trpielivosti. A tiež to, čo si hovorí, že o neuveriteľnej trpezlivosti Agostína Casaroliho, ktorý si je vedomý toho, že ich ťahajú za nos a predsa s nimi rokuje a verí, že nechtiac upustia zo svojich pozícií. A naozaj tým rozhovorom nedodržali celkom ani tí československí komunisti to, že neústupia, lebo došlo k istým ústupkom. A o tom, že tá politika možno, že bola aj zaujímavá, je fakt, že Agostino Casaroli pripravoval prvú cestu pápeža Jana Pavla II. Do Poľska. Tiež to bol úspech, že Ján Pavol II. Mohol prísť odslúžiť svätú omšu a ten prejav, ktorý povedal, síce prerušili rozhlas a televíziu na istú chvíľu, ale to posolstvo zaznelo, sledovali to v celom východnom bloku. Čiže to lavírovanie v ťažkom teréne treba obdivovať Agostína Casaroliho v tom, aj napriek tomu, že vyjednávanie samo o sebe môže byť z hľadiska niektorých katolíkov ako nepriateľné, vzhľadom k tomu, že tí, ktorí boli verní inštrukciám Pia 12. a kvôli neustúpčivosti trpeli, sa mohli cítiť byť trochu podvedení. Čiže otázka ostpolitik Svätej stolice je dodnes otázkou, ktorá vyvoláva polemiky, ale je dôležité, aby sme nezabudli na oba pohľady.
Ako sa im darilo teda ďalej potom neskôr po Casarolim, kde vlastne končí tá ostpolitik, alebo dokedy ako prebiehal tento štýl komunikácie?
Dá sa povedať, že ten štýl prebiehal až do pádu komunistického režimu. Takže to bola línia, okrem iného, Ján Pavol II. Si vybral Agostina Casaroliho za svojho štátneho sekretára, takže to bolo len potvrdenie, že človek, ktorý vyšiel z komunistického bloku, ktorý vyrastal vo veľmi ťažkých pomeroch medzi cirkvou a štátom, predsa len patril medzi tých, ktorí ten komunistický režim povalil. Čiže tie ústupky, ktoré urobili, možno sa zdali byť dosť malé a predsa cirkev ich využila dostatočne na to, aby boli katastrofálne pre komunistický režim.
Milí poslucháči, po rozhovore s kňazom a historikom Ľuboslavom Hromiakom sa s vami pre dnešok lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.